Գլուխ 9-րդ. Ազատվում է սարտոստայնից։ Այն լուրը, թե Ջոլին մահացել է որպես հեծելազորի շարքային զինվոր, հակասական զգացումներ առաջացրեց Ֆորսայթյան Բորսայում։ Տարօրինակ էր կարդալ, թե Ջոլյոն Ֆորսայթը, ուղիղ գծով 5-րդը, որ այդ անունն էր ժառանգել գերդաստանում, հիվանդությունից մահացել է իր հայրենիքին ծառայելիս, և ի վիճակի չլինել որպես անձնական վիշտ ընդունելու այդ լուրը։ Դա վերստին բորբոքում էր վրդովմունքը Ջոլիի հոր դեմ այն բանի համար, որ նա խորթացել էր գերդաստանից։ Գուցե սպասելի էր, որ ի վերջո խոստովանեին, թե իրենք են ժամանակին երես դարձրել Ջոլյոնից, նրա անպատշաճ վարքի համար։ Բայց մեծ Ջոլյոնի հեղինակությունը դեռ այնքան կենթանի էր նույնիսկ մահից հետո, որ մյուս Ֆորսայթները չէին կարող անգամ մտածել, թե իրենք են արտաքսել նրա որդուն։ Իհարկե, այդ լուրի հետևանքով ավելի ևս մեծացավ հետաքրքրությունը Վելի նկատմամբ, նաև մտահոգությունը անշուշտ։ Բայց դե Վելի ազգանունը Դարթի էր, և նույնիսկ մարտում սպանվեր կամ պարգևատրվեր Վիկտորիայի խաչով, միևնույն է, բոլորովին այն չէր լինի, ինչ եթե Ֆորսայթ ազգանունը կրեր նա։ Հեյմենների էլ զոհվելը կամ փառք վաստակելը իսկական գոհացում չէր կարող տալ Ֆորսայթներին։ Գերդաստանի հպարտությունը կարծես խապված էր զգում իրեն։ Արդ, որտեղից ելավ այն շշուկը, թե մի շատ սոսկալի բան է գալու մեր գլխին սիրելիս, ոչ ոք չէր կարող ասել, առավել ևս չէր կարող Սոմզը, քանի որ նա ամեն ինչ գաղտնի էր պահում միշտ։ Գուցե մի որևէ աչք Ֆորսայթ ընդեն Ֆորսայթի և Ֆորսայթի բառերն էր տեսել դատական գործերի ցուցակում և կապել այն խոսքի հետ, Այրինը Փարիզում շեկ մորուքով, կամ գուցե Պարկլեյնում պատերից մեկը ականջ ուներ։ Համենայն դեպս փաստը մնում էր փաստ, որ բոլորն էլ իմացել էին, ծերերը փսփսում էին այդ մասին, երիտասարդները բացեի բաց խոսում, թե գերդաստանի հպարտությանը շուտով հարված է հասնելու։ Սոմզը, երբ իր հերթական կիրակնորի այցով գնաց Թիմոթիի տունը, ըստ որում գնաց այն գիտակցությամբ, թե դատից հետո այլևս չի այցելի այնտեղ, ներս մտնելուն պես հոտն առավ, որ նրանք ամեն ինչ գիտեն արդեն։ Իհարկե ոչ ոք սիրտ չարեց խոսել իր ներկայությամբ, բայց սենյակում գտնվող մյուս 4 Ֆորսայթները նստել էին ասեղների վրա, քանի որ գիտեին, թե ոչ մի բան չի կարող խորաքույր Ջուլիին արգելք լինել։ Մեկ էլ տեսար հանկարծ բոլորին էլ կգցի անհարմար վիճակի մեջ։ Նա այնպես խղճալիորեն նայում էր Սոմզին, այնքան հաճախ էր խոսքը կուլ տալիս, որ ի վերջո հորաքույր Հեստերը ներողություն խնդրեց ու ասաց, որ ինքը պետք է գնա Թիմոթիի աչքը ողողի, կարեք է դուրս գալիս կոպին։ Սոմզը, որ անխռով ու մի քիչ մեծամիտ կեցվածք էր ընդունել, երկար չմնաց, վեր կացավ ու գնաց, զսպելով անեծքը իր դժգույն, մի թեթև ժպտացող շրթունքների տակ։ Գալիք հայտարակությունից դաժանորեն տանջվելով հանդերձ, նա կարողանում էր պահպանել հոգու խաղաղությունը, որովհետև բարեբախտաբար գիշեր ցերեկ միտքը զբաղված էր գործից քաշվելու ծրագրեր կազմելով։ Այո, եկել էր այդ տխուր եզրակացության։ Ինչ, դրանից հետո շարունակի շփում ունենալ բոլոր այն հաճախորդների հետ, որոնք միշտ էլ իրեն համարել են գլխով մարդ և ճարտար խորհրդատու։ Բնավ երբեք։ Բծախնդրությունն ու հպարտությունը, որ այնպես տարօրինակորեն, այնպես անքակտելիորեն միահյուսված էին նրա մեջ սեփականատիրոջ հաստակողության հետ, ընդվզում էին այդ մտքի դեմ։ Կքաշվի գործից, կապրի իր կյանքով, կշարունակի նկարներ գնել, մեծ անուն կվաստակի որպես հավաքորդ, Ճիշտն ասած, դա միշտ էլ իր սրտին ավելի մոտ էր եղել, քան իրավաբանի ասպարեզը. Իրագործելու համար այդ արդեն հաստատ որոշումը պետք է պատրաստվեր իր հիմնարկը միաձուլելու մի ուրիշ իրավաբանական գրասենյակի հետ. Բայց այնպես, որ մարդիկ չիմանան այդ մասին, որովհետև դա հետաքրքրություն կառաջացներ և նվաստացման ստվերը նախորոք կընկներ իր վրա. Վերջի վերջո ընտրեց Cathcott, Holiday և Kingston գրասենյակը. Այդ երեքից երկուսն արդեն մահացել էին. Միաձուլումից հետո ուրեմն միացյալ ընկերության լրիվ անվանումը պետք է լիներ Cathcott, Holiday, Kingston, Forsyth, Bastard և Forsyth. Բայց բավական վիճելուց հետո, թե հնգուցյալներից որ մեկի անունը դեռ նշանակություն ունի ողջերի համար, որոշեցին կրճատել հիմնարկի անվանումը. Cathcott, Kingston և Forsyth. Ընկերության գործերը պետք է անմիջականորեն վարեր Kingston-ը, իսկ Սոմզը պետք է լիներ չերևացող անդամ. Նա ահագին եկամուտ էր ստանալու այն բանի համար, որ նորակազմ հիմնարկին տալիս է իր անունը, հեղինակությունը և իր հաճախորդներին. Մի երեկո, ինչպես պատշաճ է այն մարդուն, որ հասել է իր գործունեության այսքան կարևոր փուլին, Սոմզը նստեց ու մի հաշիվ արեց, թե ինչ գումարի է հասել իր արժեքը հիմա. Առավելագույնս դուրս գրելով պատերազմի պատճառած վնասը, գտավ, որ շուրջ 130 000 ֆունտի տեր է արդեն. Հորմահից հետո, որ ավաղ այնքան էլ հեռու չէ այլևս, առնվազն մի 50 000 էլ կավելանա իր դրամագլխին, իսկ իր տարեկան ծախսը ներկայիս հազիվ 2000 ֆունտ է կազմում. Սեփական պատկերասրահում կանգնած, իր առաջ տեսավ շահավետ ձեռքբերումներով հարուստ մի ապագա, որովհետև իր փորձված աչքը ավելի լավ կարող էր նկար գնահատել, քան ուրիշներինը. Միշտ ծախելով այն նկարները, որոնց գինը պետք է ընկնի շուտով, պահելով մյուսները, որոնց գինը դեռ բարձրանում է, և միշտ ողջախոհությամբ կռահելով վաղվա ճաշակը, կամաց-կամաց կկազմի անզուգական մի հավաքածու, որ իր մահից հետո կթողնի ազգին, Forsyth-ի նվիրատվությունը անվան տակ. Արդեն որոշել էր, թե ինչպես պետք է վարվի տիկին լամոտի հետ, եթե բարեհաջող լուծում ստանա ապահարզանի գործը. Գիտեր, որ նա մի երազ է փայփայում միայն, ունենալ տարեկան հաստատ եկամուտ և ապրել Փարիզում իր թոռների հետ. Մեծ գին վճարելով կգնի նրանից Բրետան ռեստորանը. Տիկինն այդ դրամագլուխը կներդնի իր ուզած ձևով և դրա տոկոսներով կապրի Փարիզում արքայամոր նման. Ի դեպ, Սոմզը միտք ուներ նրա փոխարեն մի ձեռնհաս վարիչ նշանակել ու իր վճարած գումարի դիմաց շոշափելի տոկոսներ ստանալ այդ ռեստորանից. Մեծ հնարավորություններ կային Սոհոյում. Կխոստանա նաև Աննետի անունով կտակագրել 15,000 ֆունտ. Չգիտես դիտմամբ, թե պատահմամբ, դա ճիշտ այն գումարն էր, որ մեծ Ջոլյոնը կտակել էր այդ կնոջը. Ինչպես հայտնի դարձավ այն նամակից, որ Ջոլյոնի իրավաբանն ուղարկել էր Սոմզի իրավաբանին, այդ երկուսը գնացել էին Իտալիա, և դեռ բացեի բացել առիթ էին տվել նկատելու, որ մեկնելուց առաջ միասին ապրել են Լոնդոնի մի հյուրանոցում. Խնդիրը պարզ է լույսի նման, և դատաքննությունը հազիվ մի կես ժամ տևի, բայց այդ կես ժամվա ընթացքում ինքը Սոմզը ուղակի դժողք է իջնելու, և այդ կես ժամից հետո բոլոր նրանք, ովքեր Forsyth ազգանունն են կրում, կզգան, որ վարդը կորցրել է իր հմայքը. Սոմզը պատրանքներ չուներ Շեքսպիրի նման, թե վարդն ինչպես էլ կոչվի, միշտ նույն անուշ բույրն ունի. Անունը սեփականություն է, շոշափելի, անխաթար մի ունեցվածք, և ահա դրա արժեքն է ընկնելու առնվազն մի 20%-ով. Չհաշվելով Ռոջերին, որ մի ժամանակ հրաժարվել էր պարլամենտի անդամության թեկնածությունից, չհաշվելով նաև. «Օ՜, ճակատագրի հեգնանք, Ջոլյոնին, որ իր նկարչական ասպարեզում անուն էր վաստակել. Ուրիշ ոչ մի ականավոր Ֆորսայթ չէր եղել առհասարակ. Բայց հենց այդ հրճակ չունենալն էր իրենց ազգանվան մեծագույն արժեքը. Մասնավոր, լրիվ անհատական մի ազգանուն էր դա, իր անձնական սեփականությունը, և երբեք չէր օգտագործվել ոչ բարի, ոչ էլ չար նպատակով, անկոչ հյուրի նման պարտադրվելով մարդկանց իբրև համբավավոր անուն. Այդ ազգանունը լիովին անարատորեն, անձեռնմխելիորեն պատկանում էր իրեն, ինչպես և իր գերդաստանի յուրաքանչյուր անդամին. Իսկ հասարակության միջամտությունը այստեղ սահմանափակվում էր միայն իրենց ծնունդների, ամուսնությունների, մահերի փաստը արձանագրելու անհրաժեշտությամբ. Եվ սպասման այս շաբաթների ընթացքում, պատրաստվելով նաև հրաժարվել օրենքին ծառայելուց, Սոմզը դառն նողկանքով լցվեց այդ օրենքի դեմ. Այնքան խորապես վրդովեցուցիչ էր այն սրբապղծումը, որին ենթարկվելու էր իր անունը դատարանում. Եվ դա պարտադրվում էր իրեն այն պարզ պատճառով, որ ինքը կարիք էր զգում օրինական ձևով հավերժացնելու այդ անունը. Հրեշավոր մի անարդարություն կար այս ամբողջ պատմության մեջ, և դա իր խուլ կատաղությունն էր գրգռում անընդհատ. Ինքը ցանկացել էր ոչ այլ ինչ, քան ապրել անարատ ընտանեկան կյանքով, և ահա հիմա, բոլոր այդ ապարդյուն դատարկ տարիներից հետո, պետք է կանգնի դատարանի առաջ և հայտարարի, թե չի կարողացել իր ձեռքում պահել կնոջը, և իր նմանների մեջ հարուցի խղճահարություն, զվարճություն, արհամարանք իր հանդեպ. Պետք է նրանք լինեին տուժողը, այդ կինն ու այդ տիպը, իսկ նրանք Իտալիայում են հիմա. Եվ այդ օրենք կոչվածը, որին այնքան հավատարմորեն ծառայել էր ինքը տարիներով, և որին այնպիսի պատկառանքով էր նայել, համարելով ամեն տեսակի սեփականության պատվարն ու պահապանը, այս օրերին ուղղակի ողորմելի էր թվում իրեն. Կարող է լինել ավելի անհեթեթ բան, քան ասել մարդուն, թե նա տերն է իր կնոջ, և հետո պատժել նրան, երբ ուրիշ մեկը ապօրինաբար խլում է նրա կնոջը. Միթե այդ օրենքը չգիտե, որ մարդու համար աչքի լույսի նման թանկ է իր անունը, և որ շատ ավելի ծանր է խափված ամուսին համարվել, քան թե ուրիշի կնոջը գայթակղեցնող մի անառակ. Ուղղակի նախանձում էր, որ Ջոլյոնը հաղթողի հրճակ է ձեռք բերում այնտեղ, ուր ինքը Սոմզը պարտվել էր. Վնասուց հատուցման խնդիրն էլ անհանգստացնում էր իրեն. Ուզում էր, որ տուժի այդ տիպը, իր այդ զարմիկը, բայց նրա ասացն էր հիշում, մեծ ուրախությամբ. Եվ ունենում էր այն ճնշող զգացումը, թե վնասուց հատուցում պահանջելը ոչ թե Ջոլյոնին, այլ իրեն տհաճություն կպատճառի. Սոսկում էր զգում, երբ մտածում էր, որ նույնիսկ հաճույքով կվճարի Ջոլյոնն այդ գումարը. Այնպիսի սանձարձակ տիպ է նա. Եվ բացի այդ, վնասուց հատուցում պահանջելը սխալ կլինի պարզապես. Ճիշտ ասած, այդ պահանջը դրվել էր համարյա մեքենաբար, ըստ կարգի. Եվ քանի մոտենում էր փորձության ժամը, Սոմզին թվում էր, թե դա էլ այդ անկարեկից, շինծու, գլխի վայր շուրջ տված օրենքի մի հնարանքն է պարզապես, իրեն ծիծաղելի դարձնելու համար, այնպես որ մարդիկ կարողանան կամ ծիծաղ տալ ու ասել. «Օ, անշուշտ, նա մի հոյակապ գումար ստացավ իր կնոջ փոխարեն»։ Եվ նա իր փաստաբանին կարգադրեց հայտարարել դատարանում, թե այդ գումարը նվիրաբերվում է անկյալ կանանց ապաստանին։ Երկար ժամանակ մտմտացել էր, որ բարեգործական հիմնարկությունն է ամենահարմարը. Ի վերջո կանգերառել այդ մեկի վրա, բայց հիմա, զարթնելով գիշերվա կեսին, մտածում էր. «Չէ, լավ չէ դա, շատ է բացահայտ, ուշադրություն կգրավի, ավելի համեստ, ավելի վայելուչ մի բան։ Շների հանդեպ անտարբեր չլիներ, գուցե այդ կենդանիների պաշտպանության կոմիտեին նվիրեր գումարը։ Ի վերջո հուսահատված, որովհետև քիչ բան գիտեր բարեգործական հիմնարկությունների մասին, որոշեց կույրերին նվիրել։ Դա չի կարող անպատշաճ լինել, և դատարանին էլ կստիպի ավելի բարձր գումար նշանակել, իբրև վնասուց հատուցում։